Радянська влада гнала їх на війну без належної підготовки та зброї. У німецькому полоні вони мільйонами гинули від голоду і холоду, а ті, кому вдалося вижити, зазнали нових переслідувань і знущань вже від власного уряду, роки ув'язнення та принижень. Як згадують про них сьогодні в Україні та Росії? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Радянські військовополонені – забуті жертви двох режимів. З вами Марія Щур. 9 травня 1945 року війна закінчилася не для всіх радянських громадян. Багато з тих, хто опинився в полоні після повернення, пройшли через фільтрацію, а потім у кращому випадку відправлялися на схід СРСР, де продовжували воювати та набудови комунізму. Але це ті, кому пощастило. Значна частина з нацистських таборів потрапили прямо до радянського ГУЛАГу. Московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова поцікавилася тим, чи змінився погляд на колишніх військовополонених у сучасній Росії.
Ці люди були просто матеріалом для тих, хто сидів у Кремлі і керував країною. Їхня доля була невідома їх сім'ям і близьким. Більшість солдатів Червоної армії потрапили у ворожий полон в самому початку війни, коли оточені з'єднання здавалися сотнями тисяч. За словами відомого російського історика Павла Поляна, в перший рік війни було взято в полон приблизно половину з усіх полонених протягом війни. За різними оцінками, ця цифра коливається від 5,3 до 5,9 мільйонів осіб. На думку Поляна, головна причина того, що так багато людей опинилися в полоні у ворога, полягала в тому, що СРСР готувався до іншої війни.
Определенне внезапность или определенное опережение Гитлером Сталина место имело. Стремительный оборонительный характер войны был связан с формированием огромного количества котлов.
Певна раптовість, певне випередження Гітлером Сталіна і стрімко оборонний характер війни були пов'язані з формуванням величезної кількості так званих котлів, в яких опинялися дуже великі в кількісному відношенні з'єднання Червоної армії, цілі армії інколи. З оточення хтось виходив, хтось не виходив, хтось змішувався якось з місцевим населенням, а більшість потрапляли в полон. І складно сказати, чи була це якась реакція на невдоволення власною країною, але була певна без здарність ведення війни, жорстокість і тупість заборони відступати. Ні кроку назад та інші зіграли ключову роль, і це тривало досить довго.
Тупість запрету відступати, ні шагу назад і прочее, скажіть, зіграли ключову роль, і це продовжувалося доволі довго.
Дані про тих, хто потрапив у ворожий полон, періодично направлялися Червоним Хрестом в наркомат закордонних справ. Відомство списки полонених акуратно відправляло НКВС. А на всіх запитах міжнародних організацій керівництво СРСР ставило резолюцію не відповідати. Втім, за словами Павла Поляна, ситуація була складнішою.
Сказати, що не відповідали, не можна. Тобто вони, в принципі, противились, вони не підписали одну з двох Женевських конвенцій.
Не можна сказати, що не відповідали. Вони були проти, вони не підписали одну з двох Женевських конвенцій 1929 року, при тому, що це не був такий значущий фактор, як прийнято іноді для простоти пояснювати цю всю жахливу ситуацію з військовополоненими. Одну конвенцію підписали про поранених, іншу конвенцію не підписали, але замість неї діяла внутрішня інструкція, яка практично не відрізнялася від Женевської конвенції. Сенс того, що не підписували, полягав в тому, щоб не дати можливість Червоному Хресту здійснювати інспекційні поїздки, а саме інспекції таборів для німецьких або румунських полонених.
Совершать инспекционные какие-то, так сказать, поездки, инспекции лагерей для немецких военнопленных или там румынских.
Війна, яка для більшості громадян СРСР закінчилася 9 травня, для багатьох з тих, хто опинився в полоні, і їхніх близьких тривала ще десятиліття. З ворожого табору вони потрапляли в табори у себе вдома. І далеко не всі пережили це нове випробування. Втім, історик Павло Полян каже, що уявлення про те, що доля полонених обов'язково тривала в ГУЛАГу, не зовсім вірне.
Ну, міфологія з однієї сторони була та, що от зразу ж, скажімо, по попадание из плена по репатриации людей чуть ли не расстреливали. Міфологія совєтської сторони була та, що...
З одного боку, була міфологія, що після полону людей ледь не розстрілювали. А міфологія радянської сторони була та, що це були шпигуни і завербовані люди. Ми знаємо, що близько 700 тисяч не повернулися в Росію, які називалися неповерненцями. І це велика, звичайно, величина. Але не тому, що у них ніхто не цікавився, хочуть вони чи не хочуть. Вони за Ялтинською угодою повинні бути репатрійовані. І три сторони Ялтинських угод здійснювали контроль за цим.
Кооперували друг з другом, кооперували, сотрудничали, осуществляли це Ялтинське соглашення.
Тим, хто повернувся на батьківщину з полону, належало пройти так звану фільтрацію і довести, що вони не співпрацювали з гітлерівцями, і пояснити, яким чином залишилися живі.
Для бывших военнопленных существовали разные режимы вот этой фильтрации. Естественно, для тех, кто были коллаборантами, да, как те же казаки, как те же там власовские, не армия Смысловского и другие. Значит, конечно, это были одни правила, так сказать, их подозревали.
Так, для колишніх військовополонених існували різні режими фільтрації. І для тих, хто був колаборантами, як ті ж козаки, власовці, для них були одні правила, і їх підозрювали часто не без підстав. Для тих, хто просто був військовослужбовцем, потрапив в полон, ні в яких колаборантських з'єднаннях не був, а був звільнений Червоною армією. У них теж був досить суворий режим, і їх теж прискіпливо перевіряли. З особливою пристрастю перевіряли тих, їх було теж декілька тисяч осіб, колишніх військовополонених, які були євреями, тому що за логікою речей вони не повинні були вціліти, але вони вціліли.
Тоже было несколько тысяч человек, бывших военнопленных, но которые были евреями. Потому что по логике вещей они не должны были уцелеть.
За словами Павла Поляна, розстріли, якими НКВС нагидував, через гострі потреби СРСР у великій кількості робітників були замінені багатьом на рабську працю.
Це, звісно, у воєнноплених був другой режим фильтрации, чем, допустим, у гражданских лиц, у бывших остарбайтеров и так дальше. Самой главной формой репрессий для бывших военнопленных была вербовка.
Найголовнішою формою репресій для колишніх військовополонених, що повернулися, було насильницьке вербування на різного роду будівництва, так звана мобілізація в робочі батальйони. І замість того, щоб повернутися додому, вони були змушені працювати в Кузбасі, на відновленні шахт Донбасу, де це було потрібно з економічних міркувань радянської влади. А розстрілювати просто так радянський уряд не міг собі дозволити, тому що робочі руки були на вагу золота.
Не могла собі дозволити допустити совєтське правительство, тому що робочі руки були на вес золота.
Міжнародне правозахисне товариство «Меморіал» ось уже 20 років проводить конкурс для школярів «Людина в історії 20 століття». Серед розповідей і досліджень були і ті, що стосуються доль військовополонених під час Другої світової війни. Однак організатори конкурсу, так само як і історики, з жалем констатують, що живих свідків цієї сторінки історії, на жаль, вже немає в живих. У 2005 році, в рік 60-річчя перемоги, меморіал отримав рекордну кількість робіт школярів. Для досліджень про полон та полонених тоді була і спеціальна номінація, каже керівник освітніх програм правозахисного товариства «Меморіал» Ірина Щербакова.
Номінація називалась «Ціна Побєди», тому що якщо говорити о судьбах воєнноплених, все це абсолютно входить в цю тему, тому що ціна була, яку оплатили, була дуже страшна.
Номінація називалася «Ціна перемоги». Якщо говорити про долі військовополонених, все це абсолютно входить в цю тему, тому що ціна, яку заплатили, була дуже страшна. Можна говорити порожні речі з приводу героїчного подвигу, такі вихолощені, але коли постає реальна доля, коли школярі з'ясовують цю реальну долю, це набуває зовсім іншого характеру. Вони починають інакше ставитися до цього минулого і до цієї ціни. Тому що мільйони – це статистика, а кожна людина – це трагедія.
Мільйони – це, як завжди ми говоримо, це статистика, а один чоловік – це трагедія.
Російські архіви, що зберігають документи, які пов'язані з полоненими, які раніше закриті. Історики і письменники, які намагаються дізнатися, що в цій історії правда, а що міф, кажуть, що це ускладнює їх шлях до істини. Хоча вірять, що і цей бастіон коли-небудь впаде. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Радіо Свобода – це не тільки радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
України Друга світова війна забрала життя кожного п'ятого українця. Фактично, українці втратили стільки, скільки вся антигітлерівська коаліція, зазначають в Українському інституті національної пам'яті. У нацистському полоні опинилися близько 5 мільйонів військових із радянсько-німецької ділянки фронту. З них більше половини загинули від виснаження, голоду, хвороб у концентраційних та тимчасових таборах. Доля тих, хто вижив, склалася здебільшого трагічно, говорять фахівці. Докладніше із Києва розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Здався чи потрапив у полон до нацистів, значить дезертир і зрадник. Саме так, як дезертирство або зраду розцінювали радянські закони та укази військового часу, здачу бійця у полон. Тож звільнені з нацистського полону радянські військові зазнавали переслідувань від рідної влади і потрапляли у інший радянський полон, поповнюючи лави арештантів та ув'язнених у потужній системі ГУЛАГу, зазначають історики. За даними дослідників з музею «Територія терору», з майже 900 тисяч полонених, які вижили і змогли повернутися на батьківщину, понад 230 тисяч опинилися у ГУЛАГу і спецтаборах, а 600 тисяч примусово працювали у так званих трудових батальйонах. Лише у 1956 році ув'язнені у нацистських таборах червоноармійці були реабілітовані, наголошують науковці. Експерт Українського інституту національної пам'яті Вікторія Яременко розповідає Радіо Свобода, очільники Радянського Союзу відмовились підписувати Женевську конвенцію щодо утримання військовополонених. У результаті сотні тисяч червоноармійців, які потрапили у нацистський полон, опинились на межі виживання.
Якщо в цілому говорити про статистику полону, то, звісно, він більш жахливий з німецького, з нацистського боку, але роль Сталіна в цьому теж дуже велика. Сталін не підтримав Женевську конвенцію щодо військовополонених. Гітлер це мав як аргумент, що приписи конвенції не працюють стосовно радянських військовополонених. Трагедія полону почалася також із того, що радянських військовополонених дуже велика кількість була. Фактично найбільше полонених було на німецько-радянському фронті.
Каже експерт. Вікторія Єременко також розповіла історію з власної родини. Її дід, звільнений з нацистського полону, по війні проходив перевірку у спецтаборах НКВС, які діяли у 1942-46 роках. При цьому він тривалий час не мав права на переписку з рідними.
Він потрапив в полон в 42-му році під Вязьмою. Це була битва за Москву, і це був найбільший, мабуть, котел часів Другої світової війни. Він був лейтенантом. Такі люди підпадали в випадку, якщо вони потрапляли в полон, дуже часто знищували їх. Він залишився живий, і потім, коли вже його начебто визволили Червона армія, йому довелося проходити перевірку на Далекому Сході. Бабуся 42-го року отримала повідомлення про зник безвісти, і тільки в 47-му році йому дозволили написати до неї.
Згадує Яременко в інтерв'ю для Радіо Свобода. За її словами, тривале перебування у неволі навчило її діда бути терпеливим і терпимим до багатьох речей, а також не розповідати багатьох речей, які він пережив, перебуваючи у полоні. Дослідник історії України Сергій Грабовський зауважує, ні за радянського періоду, ані тепер у путінській Росії так і не озвучили кількість загиблих у радянських таборах колишніх військовополонених. А у березні цього року депутати Держдуми Росії, організатори акції «Безсмертний полк», оприлюднили наступні дані про втрати Радянського Союзу у так званій Великій Вітчизняній війні. Загинули близько 43 мільйонів людей, громадян Радянського Союзу. Тобто мова йде про втрати серед бійців Червоної армії і серед цивільного населення, вважає Грабовський.
Що мається на увазі під цивільним населенням? В даному разі остарбайтери, яких тоді звільняли з нацистських таборів, давали їм зброю, не ставлячи на облік, коли Червона армія йшла по Польщі, по Німеччині, по Словаччині, Чехії, і кидали в бій. І тих, хто виживав після кількох боїв, їх уже ставили на облік, видавали одностроїв, так само і з військовополоненими. Звільнених з таборів кидали в бій, не мобілізуючи офіційно, не ставлячи на облік.
Наголосив експерт у розмові з Радіо Свобода. За його словами, червоні командири у бій кидали всіх, хто міг пересуватись і тримати у руках зброю. І серед цієї категорії мирного населення були великі втрати. Можна говорити про сотні тисяч загиблих, яких досі не визнано такими, хто загинув на фронтах Другої світової війни, розповідає Грабовський.
З цієї категорії, з тих, хто вижив, одержав, так би мовити, з обмундирування, звання, ордени, багатьох по закінченню війни хапанули і відправили в ГУЛАГ за зраду. Тобто ці ордени, отримані в 44-45 роках, не рахувалися.
Додає експерт у розмові з Радіо Свобода. Таким чином, як зазначають фахівці, колишні радянські військовополонені часів Другої світової війни стали жертвами двох диктатур. Спочатку вони боролись за виживання у нелюдських умовах німецького полону. Після цього таврозрадника на них начепив режим сталінський. 60% військовополонених не пережили умов полону, зазначають фахівці. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Абсолютна більшість радянських військовополонених була свідомо знищена нацистами. Але й для радянської влади ці люди не представляли жодної цінності. Значна частина військовополонених, які повернулися до СРСР чи були вислані туди союзниками проти їхньої волі, потрапили до радянських таборів. Як ставиться до них сьогоднішня українська держава? Про це говоримо з головою Українського інституту національної пам'яті Володимиром В'ятровичем.
Коли розпочалася Друга світова війна вже на території Радянського Союзу, тобто після червня 1941 року, бажаючих воювати і захищати так звану радянську батьківщину серед мобілізованих вояків було насправді не так багато. Є дуже багато людей, які стояли тоді зі зброєю в руках, мобілізовані були до Червоної армії, дуже добре пам'ятали ті роки, які переживали в 41-му році, зокрема, ті масові політичні репресії, які зачепили майже кожну родину, відповідно, захищати цю країну бажаючих багато не було. Натомість багато з військових вірили про те, що можливо, в німецькі війська, німецька влада буде вести якусь іншу систему для них і для їхньої країни. І відповідно сподівалися, що Радянський Союз буде розвалений і, можливо, настане для них якесь інше життя. Через це масово здавалися в полон протягом перших місяців радянсько-німецької війни 1941 року. Ця цифра за кілька місяців нам було буквально вже мільйонів, але подальша їхня доля була дуже трагічна, тому що очевидно, що німці не збиралися рахуватися з ними не просто як військовополоненими, а навіть просто як з людьми. Більшість з них були затримані в умовних таких дуже таборах, по суті, десь оточені в полях колючим дротом під охороною німців, і так і залишені. Більшість з них там помирала від голоду, і це насправді була одна з перших і найстрашніших катастроф Другої світової війни, коли мільйони червоноармійців були залишені на призволяще і помирали в німецькому полоні.
Чому німці так ставилися до радянських військовополонених? Чи тут більше значення мало те, що вони не підписали Женевську конвенцію, чи расова теорія?
Тут свою роль відіграло дві речі. В першу чергу, формальна складова те, що Радянський Союз справді не підписав цієї конвенції і, в принципі, ставився до своїх вояків, які потрапили в полон, як до зрадників, відповідно, не збирався яким чином відстоювати їхні права, навіть просто правами на життя. А друге, очевидно, це расова теорія нацистів, яка полягала в тому, що ті люди, які живуть на території тодішнього Радянського Союзу, це унтерменші, це недолюди, які не заслуговують на нормальне життя. Відповідно, їх можна просто винищувати.
Яким чином сталося так, що ті, що все ж таки змогли врятуватися, потім потрапили до радянських таборів?
Трактування радянської влади полягало в тому, що той, хто потрапив до німецького полону, то є зрадником. Це досить унікальне, напевно, трактування в ставленні до своїх же солдат. Відповідно, цим людям не довіряли, і через це навіть після звільнення з полону, з таборів, ці колишні військовополонені проходили так звані фільтраційні табори, де власне їх перевіряли, досліджували, яким чином вони потрапили в полон, яким чином вони поводилися в полоні. І значна частина тих людей з німецького полону через ці фільтраційні табори потрапляла до ГУЛАГу, де відбувало вже і радянське ув'язнення.
про те, що ця група радянських військовополонених була найбільшою після євреїв групою, яка зазнала систематичних переслідувань з боку німецької влади, ми дізналися з творів західних вчених. Коли про це почали відкрито говорити вже українські історики?
Одним з популяризаторів цієї теми, людина, яка справді чи не найбільше про це написала і завдяки йому стало це відомо в світі, є Тімоті Снайдер, його, власне, «Криваві землі», де він розповідає про ці масові смерті радянських військовополонених, як одну з перших і найбільших катастроф в часі Другої світової війни, щойно за якою слідував вже Голокост. Українські дослідники щойно розпочинають дослідження цієї проблематики, щойно починають відшукувати відповідні документи і створювати якісь відповідні бази даних. І я думаю, що це пов'язано з тим, що дуже довго над українською історіографією тяжили все-таки радянські підходи до Другої світової війни. Її розгляд через призму міфу про Велику Вітчизняну війну, а в цих міфах про Велику Вітчизняну війну не було, очевидно, місця для радянських військовополонених, не було місця для того, щоб говорити про страждання тих людей, які потрапили в полон, тому що ця концепція передбачала дуже простий поділ на героїв, які борються зі зброєю в руках, і зрадників або ворогів.
З понад півстолітнім запізненням Німеччина все ж таки визнала свою відповідальність за долю цих людей, і у 2015 році німецький уряд призначив їм компенсацію символічно по 2500 євро від Німеччини. А як український уряд ставиться до цих людей? Чи ми знаємо, скільки їх все ще живе в Україні, і як вшановувати їхні страждання?
Я знаю, в Україні саме військовополонені не є виділені як якась окрема категорія, яка би отримала якісь окремі соціальні пакети, то вони користуються тими пільгами як учасник Другої світової війни. І через це називати якісь цифри конкретно дуже важко.
Чи потрібно говорити про них як про окрему групу людей, яка постраждала від обох режимів, від нацистського і радянського?
Безперечно. Саме ці люди є якраз таким найбільш яскравим виразним символом цієї трагедії Другої світової війни. Саме доля цих людей перекреслюють радянські підходи і концепції поділу виключно на героїв і ворогів. Саме долі цих людей підважують цю концепцію того, що після 45-го року наступило малоне райське життя в радянській Україні чи в Радянському Союзі загалом, перекреслюючи міфи про велику перемогу. Тому що вони показують, що страждання людей, зокрема, які були жертвами нацизму, продовжувалося після того, коли вони потрапили до рук комуністичного тоталітарного режиму.
Долю і пам'ять про радянських військовополонених ми говорили із головою Українського інституту національної пам'яті Володимиром В'ятровичем.
Ми були разом у часи без надії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.